μήνυμα από την πρώτη ελληνική ευαγγελική εκκλησία.
Ας διαβάσουμε από την πρώτη επιστολή προς τη Θεσσαλονική, από το τέταρτο κεφάλαιο, ξεκινώντας με το εδάφιο 1. Ακόμη κάτι, αδελφοί, μάθατε από εμάς πώς πρέπει να ζείτε για να αρέσετε στον Θεό. Σας παρακαλούμε λοιπόν και σας προτρέπουμε στο όνομα του Κυρίου Ιησού να συνεχίσετε με ακόμα περισσότερο ζήλο για να προοδεύετε όλο και πιο πολύ. Θυμάστε ποιες οδηγίες σας δώσαμε με εντολή του Κυρίου Ιησού. Το θέλημα του Θεού είναι να γίνετε Άγιοι. Θα συνεχίσουμε με την συγκεκριμένη εφαρμογή του τι πάει να πει «Είμαι Άγιος» που δίνει πρώτο Θεός την ερχόμενη Κυριακή, πρώτο Κύριος, που έχει να κάνει με θέματα σεξουαλικής ηθικής. Έτσι βάζουμε εδώ την ανωτελεία σε αυτή τη φράση. Το θέλημα του Θεού να γίνετε Άγιοι. Τι σημαίνει αυτό? Υπάρχουν πολλές εκφάνσεις και πολλοί τρόποι. Θα ήθελα όμως τώρα να προχωρήσουμε και να έρθουμε στο κεφάλαιο 5, στο εδάφιο 23. Κάνουμε, ξέρω, ένα μεγάλο άλμα. Από εκεί που σταματήσαμε μέχρι το σημείο αυτό υπάρχουν πολλές εντολές, πολλές παρενέσεις, πολλές προτροπές, πολλά κάντε αυτό ή μην κάνετε εκείνο, πολλές προστακτικές. Και μετά από όλες αυτές ερχόμαστε στο κεφάλαιο 5, εδάφιο 23, που λέει «Ήθε ο Θεός που δίνει την ειρήνη να σας κάνει ολοκληρωτικά δικούς του και ας διατηρηθεί ολόκληρη η ύπαρξή σας, το πνεύμα, η ψυχή και το σώμα σας άμεμπτη κατά τον ερχομό του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Αυτός που σας καλεί κρατάει το λόγο του και θα τον κάνει πράξη». Ήθε ο Κύριος να ευλογήσει το ανάγνωσμα αυτό μέσα από τον λόγο του. Καθώς καθόμαστε εκεί που καθόμαστε, ας προσευχηθούμε. Κύριε, σε ευχαριστούμε για τον λόγο σου. Και μέσα από αυτόν σου ζητούμε την ώρα αυτήν οδηγία και φώτιση. Μέσα από αυτόν σου ζητούμε την χάρη και την ευλογία να σε συναντήσουμε, να μας μιλήσεις. Κάνε τα μάτια μας με τα οποία διαβάζουμε το λόγο σου να γίνουν αυτιά, ώστε όχι απλά να τον διαβάζουμε, αλλά να τον ακούμε και να τον υπακούμε. Στο όνομα του Ιησού Χριστού τα ζητούμε αυτά. Αμήν. Το θέλημα του Θεού είναι ο αγιασμός μας. Το θέλημα του Θεού είναι ο αγιασμός μας. Και ξέρω ότι όταν μιλούμε για αγιασμό, όταν ακούμε για αγιασμό, το μυαλό μας, ιδιαίτερα εδώ στην Ελλάδα, πηγαίνει σε Αγίους, πηγαίνει σε αυτές τις εικόνες που σίγουρα δεν μας εμπνέουν και πάρα πολύ. Είναι αποστεωμένες, είναι απόμακρες, σίγουρα δεν μας προσκαλούν και μας ελκύουν. Και θα ήθελα να μιλήσουμε για αυτό το άχαρο θέμα, τον αγιασμό. Θα μιλήσουμε λοιπόν για τρία πράγματα. Πρώτα απ' όλα, τι είναι η φύση του αγιασμού. Μετά θα μιλήσουμε για το πώς τον βιώνουμε στη ζωή μας, τον δρόμο προς τον αγιασμό. Και τέλος θα μιλήσουμε για το κίνητρο, για το γιατί. Γιατί να θέλω να ζήσω μια ζωή αγιασμού. Έτσι. Τι είναι, πώς τον βιώνω στη ζωή μου και το πιο σημαντικό, γιατί να τον θέλω, γιατί να θέλω αγιασμό. Να ξεκινήσουμε το πρώτο που είναι πολύ σημαντικό για να ξεκαθαρίσουμε γιατί μιλούμε. Η φύση του αγιασμού. Τώρα, διαβάζοντας αυτή την περικοπή, συναντούμε όλα τα υλικά που αν τα βάλουμε με έναν τρόπο μαζί, ζωγραφίζουμε μια πάρα πολύ αποκρουστική εικόνα για την έννοια του αγιασμού. Διαβάζουμε στο εδάφιο 2 για παραγγελίες, για εντολές. Για εντολές. Διαβάζουμε στο εδάφιο 3 για άρνηση της επιθυμίας. Έτσι, όχι με επιθυμίες, όχι στα πάθη. Διαβάζουμε στο εδάφιο 6 για την απειλή της κρίσης του Θεού. Έτσι, έχουμε όλα αυτά τα υλικά που αν τα βάλουμε μαζί μπορεί να πούμε αυτή την ιστορία. Ότι αγιασμός είναι ένας Θεός που απειλώντας μας με κρίση, ότι θα μας κρίνει, επιβάλλει εντολές πάνω μας με σκοπό να καταπνίξει τις επιθυμίες μας. Και πιστεύω πάρα πολλοί άνθρωποι όταν σκέφτονται την αγιασμό στην χριστιανική ζωή, αυτό σκέφτονται. Ένας Θεός ο οποίος με την απειλή κρίσης, τιμωρίας, κόλασης, επιβάλλει πάνω μας εντολές που δεν βγάζουν κανένα νόημα, αυθαίρετες, με μόνο σκοπό να κάνει τη ζωή μας δύσκολη, να καταπνίξει κάθε τι το οποίο θα θέλαμε, κάθε τι το οποίο θα πιστεύουμε ότι θα κάνει τη ζωή μας ωραία. Πάρα πολλοί λοιπόν άνθρωποι έχουν μια τέτοια εντύπωση. Γι' αυτό αξίζει να σκεφτούμε λιγάκι και για μας, αλλά και μέσα στις συζητήσεις μας με άλλους ανθρώπους, να σκεφτούμε τι εννοούμε, τι εννοεί ο Λόγος του Θεού όταν μιλάει για αγιασμό, όταν λέει το θέλημα του Θεού είναι ο αγιασμός σας, τι εννοεί. Υπάρχει μια εκπληκτική σκηνή από μια ταινία των Monty Pythons, που την έχω αναφέρει μια ακόμη φορά, αλλά πιστεύω ότι περιγράφει πάρα πολύ καλά το τι οι άνθρωποι νομίζουν ότι είναι ο αγιασμός. Ήμουν έτσι προάλλου στο βιβλικό σχολείο που δίδασκα στην αγγλική τάξη τη θεολογία της Ορθόδοξης Εκκλησίας και ήταν εκεί ο αδελφός μας ο Γιώργος ο Καλατζής που διδάσκει στο Wheaton και διδάσκει μια τάξη εκεί, όχι ο Έλληνας, ο Έλληνο-Αμερικανός. Παρεπτόντως, πρώτο Θεός, την ερχόμενη Κυριακή το βράδυ στον καταρτισμό θα έχουμε την ευκαιρία να ακούσουμε μια διάλεξη από τον αδελφό μας τον Γιώργο. Εκείνος δίδασκε κάτι, δεν θυμάμαι τώρα τι ήταν ακριβώς, και τους έδειχνε μια σκηνή από μια ταινία των Monty Pythons. Και λέω, έχω κι εγώ μια αγαπημένη σκηνή από τις ταινίες των Monty Pythons, που είναι αυτή η εικόνα, την έχω ξαναναφέρει πολλές φορές, που είναι σε ένα μεσονικό χωριό, κάτι καλό, γιατί βλέπεις τα πρόσωπά τους, έτσι φορούν μια κάπα, έτσι, καφετιά, βαριά, ψυχρή, μουντή, και είναι ένας κύκλος και κάτι μουρμουρίζουν, καθώς μάλλον ένα τροπάριο ή κάτι, και κάνουν έναν κύκλο γύρω-γύρω-γύρω-γύρω, και μπροστά είναι ο προϊστάμενος αυτής της πομπής, αν θέλετε, ο οποίος ανατακτά διαστήματα μετράει. 1, 2, 3, και όλοι κρατάνε ένα καδρόνι ξύλου και χράπ ρίχνουν μία στο κεφάλι τους. Κράπ! Έτσι, και συνεχίζουν. 1, 2, 3, έτσι. Πάρα πολλοί άνθρωποι τα σκέφτονται για αγιασμό, αυτό σκέφτονται. Έτσι, ένας Θεός ο οποίος επιβάλλει αυθαίρετες εντολές που δεν έχουν κανένα νόημα, απλά και μόνο για να κάνει τη ζωή μας δύσκολη. Είναι όμως αυτό που η Αγία Γραφή περιγράφει ή κατανοεί όταν μιλούμε για αγιασμό? Είναι κάποιες αυθαίρετες εντολές που ένας Θεός επιβάλλει πάνω μας? Ξέρετε, υπάρχει στην φιλοσοφία της ηθικής ένα περίφημο και διάσημο δίλημα. Είναι το λεγόμενο το δίλημα του Ευθύφρονα. Ένα από τα έργα του Πλάτωνα είναι ο Ευθύφρον. Αυτός είναι ένας τύπος ο οποίος καταγγέλει τον πατέρα του για φόνο εξαμελίας. Και φυσικά πέφτουν όλοι πάνω τις συγγενείς να τον φάνε. Έτσι. Γιατί αυτός έχει μια αίσθηση ηθικής, ότι αυτό είναι το σωστό πράγμα να κάνω. Να καταγγείλω τον πατέρα μου. Και όλοι του λένε, μα τον πατέρα σου θα μπει φυλακή κτλ. Και υπάρχει όλο αυτό, και καθώς πηγαίνει στο δικαστήριο να το κάνει, για κακή του τύχη πέφτει πάνω στο Σωκράτη, ο οποίος ξεκινά μια κουβέντα μαζί του και αρχίζουν και συζητάνε τι είναι το ηθικό, τι είναι το σωστό, πώς ξέρουμε τι είναι ηθικό, πώς ξέρουμε το σωστό. Και κάποια στιγμή έρχεται αυτό το περίφημο δίλημα. Οι θεοί αγαπούν το ηθικό επειδή είναι ηθικό, ή κάτι είναι ηθικό επειδή αγαπιέται από τους θεούς? Τώρα ξέρω ότι δεν χάσατε τον ύπνο σας με αυτό το δίλημα, αλλά με κάτι πρέπει να ασχολούνται και οι φιλόσοφοι για να γράφουν φιλοσοφίες. Λοιπόν, να σου το πω λίγο πιο απλά. Κάτι είναι ηθικό επειδή από μόνο το, από τη φύση του, είναι ηθικό, ή, και γι' αυτό το αγαπούν και οι θεοί, ή κάτι είναι ηθικό επειδή το αγαπούν οι θεοί. Με άλλα λόγια, υπάρχει η έννοια του σωστού ανεξάρτητη, ή είναι οι θεοί που αυθαίρετα λένε αυτό είναι σωστό, ή σήμερα λένε αυτό είναι σωστό, αύριο λένε εκείνο είναι σωστό. Αν το αναλύσουμε, αυτό είναι ένα δίλημα που οδηγεί σε αδιέξοδα. Έτσι. Αλλά είναι ένα δίλημα με το οποίο δεν ασχολείται ο Λόγος του Θεού. Γιατί προσέξτε, στον πυρήνα της αγιότητας δεν είναι κάποιες εντολές που απλά πρέπει να τηρήσουμε, ή κάποιες εντολές που έτσι ο Θεός αποφάσισε να τις ορίσει και λέει, για να δω λοιπόν, για να σκεφτώ 10 εντολές, για να σκεφτώ, να σκεφτώ, να μία, να μια άλλη, τι άλλο, πάρει και εκείνη. Όχι, όχι. Η αγιότητα βρίσκεται στον πυρήνα του ίδιου του χαρακτήρα του Θεού μας. Βλέπετε, δεν είναι μια έννοια που είτε υπάρχει από μόνη της, είτε ο Θεός την επινοεί, αλλά είναι ο ίδιος ο χαρακτήρας του Θεού. Στο κέντρο, όταν λέει το θέλημα του Θεού να είστε Άγιοι, στο κέντρο αυτής της έννοιας υπάρχει αυτό που διαβάζουμε στην πρώτη επιστολή του Πέτρου, κεφάλαιο 1, εδάφιο 15-16. Άγιοι γίνεσθε, καθώς εγώ είμαι Άγιος. Με άλλα λόγια, ο αγιασμός είναι η μίμηση ενός προσώπου. Αγιότητα σημαίνει κλίση σε αγιασμό, και εδώ μιλάει ο Θεός, σας κάλεσε σε αγιασμό. Η κλίση προς αγιασμό δεν είναι το να υπακούσω κάποιες εντολές, αλλά είναι να μιμηθώ ένα πρόσωπο σε αυτό που αυτό το πρόσωπο είναι. Και για να σκεφτούμε λιγάκι, τι είναι αυτό που κάνει να θέλει κάποιος να μιμηθεί κάποιον άλλον? Δύο πράγματα μπορώ να σκεφτώ. Είτε η αγάπη, είτε ο θαυμασμός. Και τα δυο ισχύουν στη σχέση μας με τον Θεό. Με άλλα λόγια, ο αγιασμός, η επιθυμία μας να είμαστε και να κάνουμε αυτά που ο Θεός μας ζητά, είναι επειδή θέλουμε να Του μοιάσουμε, επειδή μας αγαπά και Τον αγαπούμε και επειδή Τον θαυμάζουμε. Μέσα στο πλαίσιο της αγάπης και μέσα στο πλαίσιο της λατρείας γεννιέται ο αγιασμός. Όμως, επειδή είμαστε φθαρτά όντα πεσμένα, και πολλές φορές το τι η καρδιά μας αγαπά και θέλει, η αμαρτία το έχει μπερδέψει, ο αγιασμός έχει δρόμο και δεν είναι κάτι που συμβαίνει έτσι απλά από μόνο του. Ερχόμαστε λοιπόν τώρα να δούμε ποια είναι, όχι η φύση, τι είναι ο αγιασμός, αλλά πώς φτάνω στον αγιασμό, ποιος είναι ο δρόμος προς τον αγιασμό. Και υπάρχουν πολλά πράγματα που θα μπορούσαμε να πούμε. Και πρώτα Θεός, την ερχόμενη Κυριακή θα μιλήσουμε αρκετά για το τι εγώ πρέπει να κάνω. Ποια είναι η δική μου, η προσωπική ευθύνη. Σήμερα όμως εδώ μαζί θα ήθελα να δούμε μια άλλη διάσταση. Να τονίσουμε, καθώς σκεφτόμαστε πώς φτάνω στον αγιασμό, ότι ο αγιασμός είναι μια συλλογική επιδίωξη. Δηλαδή το ακριβώς αντίθετο από αυτό που έχει εμπεδωθεί μέσα στην πνευματικότητα, ιδιαίτερα στην Ορθόδοξη Εκκλησία και στη Ρωμακαθολική. Ότι για να αγιάσεις πρέπει να βγεις έξω από αυτόν τον κόσμο. Στην πραγματικότητα, σε όλη την Αγία Γραφή βλέπουμε ότι για να αγιάσεις χρειάζεσαι την κοινότητα. Και θα ήθελα λοιπόν να δούμε πώς η κοινότητα, η Εκκλησία, βοηθά τον καθένα μας, πώς ο ένας βοηθάει τον άλλον στην επιδίωξη του αγιασμού. Και θα δούμε 4 πρακτικούς τρόπους. Πώς οι άλλοι, τα αδέλφια μου, η κοινότητα, η Εκκλησία, με βοηθά στην επιδίωξη του αγιασμού. Πρώτα απ' όλα, με την απλή παρουσία τους. Έχουμε ανάγκη την παρουσία του άλλου στη ζωή μας. Και αυτό είναι ένας τρόπος με τον οποίο οδηγούμαστε προς τον αγιασμό. Δείτε κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Στο κεφάλαιο 3, εδάφιο 1, λέει ο Απόστολος Παύλος, «Έτσι, μην αντέχοντας πια άλλο, αποφασίσαμε να μείνουμε μόνοι μας στην Αθήνα. Σας στείλαμε όμως τον αδελφό μας τον Τιμόθεο, υπηρέτη του Θεού και συνεργάτη δικό μας στη διάδοση του Ευαγγελίου του Χριστού, για να σας ενθαρρύνει και να σας στηρίξει στην πίστη σας». Με άλλα λόγια, τι τους λέει? Ότι χρειαζόταν ο Τιμόθεος να έρθει εκεί, από την Αθήνα να πάει στη Θεσσαλονίκη. Χρειαζόταν να πάει εκεί ώστε να σας στηρίξει, να σας στηρίξει. Δείτε τώρα κάτι πολύ ενδιαφέρον. Λίγο παρακάτω, στο ίδιο κεφάλαιο, ο Απόστολος Παύλος προσεύχεται. Θα δούμε και παρακάτω ότι δεν υπάρχει μονομία. Υπάρχουν 2 προσευχές του Αποστόλου Παύλου που τις προσεύχεται για τους πιστούς. Και δείτε τι προσεύχεται στο εδάφιο 13. Το διαβάζω στο αρχαίο κείμενο, γιατί με τη νέα μετάφραση χάνουμε την σύνδεση. Το καταλαβαίνουμε. Λέει, προσεύχεται στον Θεό, «Εις το στηρίξε ημών τας καρδίας αμέμπτους εν αγιοσύνη». Προσεύχεται ο Θεός να τους στηρίξει στην επιδίωξη της αγιότητας. Και αναρωτιέται κανένας, δεν αρκεί αυτό? Δεν αρκεί ο Θεός? Ο Παύλος προσεύχεται στον Θεό, λέει, «Κύριε Θεέ μου, στήριξέ τους στην αγιότητα». Αλλά ο Απόστολος Παύλος ξέρει πάρα πολύ καλά ότι αυτό, αν και είναι αναγκαίο, δεν είναι πάντα αρκετό. Ταυτόχρονα, ο Απόστολος Παύλος στέλνει τον Τιμόθεο, και αυτό έχει θυσία από την πλευρά του, μένει μόνο στην Αθήνα, ταλαιπωρεί τον Τιμόθεο, στέλνει τον Τιμόθεο να είναι εκεί παρόν στη ζωή τους, για να τους στηρίξει. Και όχι μόνο αυτό. Ο Παύλος γράφει μια επιστολή. Δεν αρκεί να γράψω μια επιστολή. Είναι μια επιστολή με 1000 καλά πράγματα μέσα. Τους ενθαρρύνει, τους παρηγορεί, τους προτρέπει, τους στηρίζει. Δεν φτάνει ένα απλό γράμμα. Πρέπει να πάει και ο Τιμόθεος. Ναι. Αυτή είναι η σημασία της κοινότητας. Και ξέρετε, μία από τις προκλήσεις της πόλης στην οποία ζούμε, αλλά και της εποχής στην οποία ζούμε, είναι ότι η ιδέα αυτή της παρουσίας εκλείπει, γίνεται όλο και πιο δύσκολη. Πόσοι άνθρωποι είναι παρόντες στη ζωή μας, μες στο πλαίσιο της κοινότητας, και πόσο είμαστε εμείς παρόντες στη ζωή κάποιου άλλου. Δείτε ότι δεν αρκεί ένα γράμμα, δεν αρκεί μια προσευχή. Πρέπει να πάει εκεί ο Τιμόθεος. Γιατί ο αγιασμός είναι μια συλλογική υπόθεση. Για παράδειγμα, μου έλεγε κάποιος αδελφός χθες για μια περίπτωση που κάποιος είδε κάποιον άλλον και βλέποντας το πρόσωπό του είπε «Δεν τον βλέπω καλά». Τι χρειάζεται για να γίνει αυτό? Δεν είναι σημαντικό κάτι τέτοιο για την πορεία του αγιασμού να πεις σε κάποιον «Δεν σε βλέπω καλά». Έτσι. Βέβαια, αν είναι γιατρός, ακολουθείς άλλη οδό, αλλά ας πούμε μεταξύ μας, έτσι. Δεν σε βλέπω καλά ή δεν το βλέπω καλά. Μπορείς να το δεις αυτό μέσα από το Facebook? Μπορείς να το δεις μέσα από μηνύματα? Μπορείς να το δεις εξ αποστάσεως? Όχι. Αλλά βλέπετε πόσο σημαντικό είναι το να υπάρχει αυτή η φυσική παρουσία. Και βέβαια, ο πρωταρχικός τόπος αυτής της παρουσίας είναι η κοινότητα της πίστης. Είναι η λατρευτική σύναξη, όχι μόνο, αλλά κυρίως. Γι' αυτό ο λόγος του Θεού λέει, μη αμελείτε να συνέρχεστε ομού. Γιατί εκεί δεν μπορούμε να κρυφτούμε. Ο ένας βλέπει τον άλλον. Και έχουμε ανάγκη στην πορεία του αγιασμού την παρουσία. Όμως υπάρχει κάτι ακόμα. Το πρώτο είναι η απλή παρουσία μας. Το δεύτερο είναι η νουθεσία. Η νουθεσία. Με άλλα λόγια, για να προκόψουμε στην πορεία του αγιασμού, χρειαζόμαστε να προσκαλέσουμε την παρουσία άλλων στην ζωή μας, ώστε να μας βλέπουν και να τους βλέπουμε. Αλλά επίσης, πάμε ένα επίπεδο παραπάνω, τους προσκαλούμε να έχουν και άποψη. Νουθεσία, νουθεσία. Δείτε στο εδάφιο 14, στο κεφάλαιο 5, κεφάλαιο 5, εδάφιο 14, λέει ο Παύλος, «Σας προτρέπουμε, αδελφοί, να συμβουλεύετε τους άστατους», να νουθετείτε είναι εδώ το ρήμα, «να παρηγορείτε τους λιγόψυχους, να στηρίζετε τους αδύνατους στην πίστη και να δείχνετε μακροθυμία σε όλους». Νουθεσία. Και επίσης, στο κεφάλαιο 2, υπάρχουν πάρα πολλά εδάφια, δεν θέλω να σας κουράσω, αλλά δείτε ιδιαίτερα στο κεφάλαιο 2, εδάφια 11 και 12, λέει ο Παύλος, το δικό του πια το παράδειγμα, λέει, «Ξέρετε καλό ότι φερθήκαμε στον καθένα σας όπως ο πατέρας στα παιδιά του. Σας προτρέπαμε, σας συμβουλεύαμε και σας εξορκίζαμε να πορεύεστε σύμφωνα με το θέλημα του Θεού που σας προσκαλεί στη βασιλεία και στη δόξα του». Εδώ υπάρχει κάτι πάρα πολύ χρήσιμο και πάρα πολύ πρακτικό. Γιατί δεν το κάνουμε αυτό? Ξέρετε, υπάρχουν δύο κίνδυνοι. Ο ένας κίνδυνος είναι η υπερβολή στην ουθεσία. Ιδιαίτερα όσοι έχουμε ζήσει σε μικρά περιβάλλοντα, εγώ στην Κατερίνη πάντοτε έλεγα από εδώ μέχρι εκεί να πας, σε βλέπουν 45 ζευγάρια μάτια και όλοι έχουν άποψη για τη ζωή σου. Έτσι, καμιά φορά πνίγεις όλο αυτό και λες δεν γίνεται. Ένα άκρο είναι η υπερβολική νουθεσία, δηλαδή τον άλλον τον τσακείς και να του πεις μην κάνεις αυτό, κάνε έτσι, τα μαλλιά σου είναι αυτά, λέω κι εγώ τον πόνο μου, να μην φοράς αυτά και τα, μην ακούς αυτό κτλ. Αυτό είναι ένα άκρο. Το άλλο άκρο, που ίσως είναι περισσότερο το άκρο της εποχής μας, είναι τώρα να πάω να ανακατευτώ εγώ στη ζωή του, έτσι, τον πελά σου θέλεις και με ποιο δικαίωμα και ξέρω εγώ τι. Το ένα άκρο λοιπόν είναι να τον πνίγεις, το άλλο άκρο είναι να λες τέλος πάντων ας κάνει ό,τι θέλει. Και εκεί μέσα ψάχνουμε να βρούμε την ισορροπία. Και πρέπει να τη βρούμε την ισορροπία. Εντάξει, γιατί και το ένα άκρο είναι προβληματικό και το άλλο άκρο είναι προβληματικό. Και εδώ νομίζω υπάρχει κάτι που ο Απόστολος Παύλος μας διδάσκει, κάτι πάρα πολύ όμορφο. Ότι η νουθεσία θέλει σοφία. Θέλει σοφία. Δηλαδή, δεν είναι μια διαδικασία τυφλοσούρτης. Λοιπόν, πάρτε και πήγαινε κάντο. Θέλει σοφία και θέλει πολύ διάκριση. Θέλει διάκριση. Δείτε αυτό που διαβάσαμε πρώτα απ' όλα στο κεφάλαιο Β. Στο κεφάλαιο Β, εδάφιο 11, ο Παύλος λέει κάτι εκπληκτικό. Λέει, ξέρετε καλά ότι φερθήκαμε εις ένα έκαστο, λέει στο αρχαίο κείμενο. Δηλαδή, ο Παύλος έπαιρνε τους πιστούς στην Θεσσαλονίκη έναν-έναν. Δηλαδή, γιατί ο καθένας είχε τον δικό του τρόπο. Είχε τα δικά του ζητήματα. Βρισκόταν στη δική του φάση. Η νουθεσία λοιπόν δεν είναι ένα πράγμα για όλους, αλλά πρέπει να έχεις διάκριση. Και αν προσέξατε, στο εδάφιο 12 συνεχίζει ο Παύλος και λέει, σας προτρέπαμε, σας συμβουλεύαμε, σας εξορκίζαμε. Ξέρετε, εδώ είναι τρεις διαφορετικές λέξεις που δεν είναι τυχαίες. Υπάρχει, ανεβαίνει το volume. Στο πρώτο είναι χαμηλό το volume. Τι θα έλεγες να έκανες αυτό? Στο δεύτερο είναι πιο ψηλά το volume. Καλό είναι να κάνεις αυτό. Στο τρίτο που λες σας εξορκίζαμε είναι σύνελθε τι πας να κάνεις. Προσέξτε, πρέπει να προσαρμόσεις το volume ανάλογα με τον κάθε έναν και με την κάθε μια περίπτωση. Και επίσης στο κεφάλαιο 4 ξανά που διαβάσαμε τον Παύλο λέει σας παρακαλούμε, σας προτρέπουμε, μάλλον με συγχωρείτε, στο κεφάλαιο 5. Σας προτρέπουμε, αδελφοί, εδάφιο 14, να νουθετείτε τους ατάκτους, αυτοί θέλουν νουθεσία, να παρηγορείτε τους λιγόψυχους. Δηλαδή, κάποιος πρέπει να τους ρίξει μια κλωτσιά και να τους πεις ξύπνα, ενώ κάποιος άλλος πρέπει να τους αγκαλιάσεις και να τους δώσεις ένα χάδι και να τους πεις μη στεναχωριέσαι. Νουθεσία και το ένα, νουθεσία και το άλλο. Να στήριζε τους αδύνατους στην πίστη. Να δείχνετε μακροθυμία προς όλους. Βλέπετε, χρειάζεται σοφία, διάκριση, αλλά και σκληρή δουλειά, με άλλα λόγια. Εντάξει, δεν είναι απλά να πάω να ξεφορτώσω αυτά που είχα να πω και να ικανοποιηθώ. Εσύ θα ικανοποιηθείς, αλλά δεν ξέρω τι θα πετύχεις από την άλλη πλευρά. Αλλά δείτε ότι η διαδικασία του αγιασμού απαιτεί κοινότητα, παρουσία. Αυτά δεν γίνονται από μακριά ή στο κενό. Πνευματικά γίνονται με την τριβή. Χρειάζεται παρουσία, χρειάζεται νουθεσία. Αλλά επίσης το τρίτο εργαλείο που υπάρχει στην κοινότητα και μας βοηθά να προχωρήσουμε στη ζωή του αγιασμού δεν είναι μόνο η παρουσία, η νουθεσία, αλλά ακόμα περισσότερο είναι το παράδειγμα. Το παράδειγμα. Γιατί η κοινότητα μας εμπνέει για αγιασμό? Γιατί μέσα στην κοινότητα βρίσκουμε παραδείγματα. Και το είδαμε και στο κεφάλαιο 2 λέει ο Παύλος, εδάφιο 10, εσείς και ο Θεός είστε μάρτυρες για το πόσο άγια, δίκαιη και άψογη ήταν η συμπεριφορά μας απέναντί σας. Ο Παύλος λοιπόν είναι εκεί μπροστά τους, στέκει ως παράδειγμα στην ζωή τους. Στο κεφάλαιο 2, εδάφιο 14, εσείς αδελφοί μιμηθήκατε εκείνες τις εκκλησίες του Θεού. Ο χρόνος κυλά, δεν θα μείνω αρκετά σε αυτό, αλλά πιστεύω ότι όλοι καταλαβαίνουμε τι πάει να πει αυτό. Έτσι, γιατί έχουμε ανάγκη την κοινότητα? Γιατί μέσα στην κοινότητα υπάρχουν παραδείγματα. Έρχεσαι και βλέπεις άλλους, βλέπεις ανθρώπους που αγωνίστηκαν ή αγωνίζονται τον καλό αγώνα της πίστης. Και είναι αυτή η εικόνα που διαβάζουμε στην προς Εβραίους επιστολή στο κεφάλαιο 12, που μιλάει για αυτό το μεγάλο νέφος μαρτύρων, που είμαστε περικυκλωμένοι από αυτό. Και μπορούμε να τρέξουμε τον προκείμενο σε εμάς αγώνα. Γιατί όλα αυτά? Επειδή βλέπουμε. Οι μάρτυρες δεν είναι οι πεθαμένοι. Είναι οι ζωντανοί, είναι αυτοί που βλέπεις τη ζωή σου, στην πορεία σου, στην κοινότητα μέσα και λες αξίζει τον κόπο να τρέξω. Το πρώτο λοιπόν που είδαμε είναι πώς βοηθάω τον άλλον με το να είμαι μια παρουσία στη ζωή του, με την ουθεσία, με το παράδειγμα και τέλος, μάλλον αρχή και τέλος, με την προσευχή μου. Δύο φορές ο Απόστολος Παύλος μέσα αυτή την επιστολή προσεύχεται, σταματά και προσεύχεται για τους Θεσσαλονικείς. Και έχει πολύ αξία να δούμε την θέση των προσευχών. Ξεκινά ο Απόστολος Παύλος και λέει διάφορα πράγματα για τα οποία ευχαριστεί τον Θεό. Και μετά στο κεφάλαιο 3 σταματά ο Απόστολος Παύλος και προσεύχεται για τους Θεσσαλονικείς. Και τέλος στο κεφάλαιο 5 ξανά προσεύχεται για τους Θεσσαλονικείς. Ξέρετε τι υπάρχει ενδιάμεσα? Όλες οι νουθεσίες του Παύλου. Ο Παύλος πριν τους πει τι πρέπει να κάνουν και μετά που τους είπε τι πρέπει να κάνουν, προσεύχεται για αυτούς. Γιατί? Γιατί ξέρει ο Απόστολος Παύλος ότι τελικά, σε τελική ανάλυση, η νουθεσία είναι ένα εργαλείο, αλλά αυτός που φέρνει την αλλαγή είναι ο Θεός. Είναι ο Θεός. Αυτό δεν σημαίνει ότι εμείς δεν πρέπει να προσπαθήσουμε, δεν πρέπει να νουθετήσουμε, αλλά αυτός που φέρνει την αλλαγή τελικά είναι ο Θεός. Και ο Παύλος, πριν πει οτιδήποτε και αφού είπε τα πάντα που είχε να πει, προσεύχεται. Για σκεφτείτε το αυτό. Χθες είχαμε την πρώτη συνάντηση των ζευγαριών και είχαμε έναν διάλογο τυχαίο ενός ζευγαριού μπροστά μας και προσπαθούσαμε να δούμε τα θεολογικά λάθη που υπήρχαν πίσω από αυτόν τον διάλογο. Και ένα από αυτά που εντοπίσαμε ήταν το να μην καταλάβουμε ακριβώς αυτό για το οποίο μιλούμε. Ότι αυτός που αλλάζει τον άνθρωπο είναι το Άγιο Πνεύμα. Δεν μπορούμε εμείς να το διορθώσουμε. Εμείς μπορούμε να του δείξουμε τον δρόμο, να του πούμε τι πρέπει. Αλλά αν προσπαθείς εσύ να τον αλλάξεις ή αν προσπαθείς εσύ να αλλάξεις τον εαυτό σου, θα καταστρέψεις τον εαυτό σου, θα σκοτώσεις τον άλλον. Είναι το Άγιο Πνεύμα που αλλάζει. Γι' αυτό τι κάνουμε? Προσευχόμαστε. Πόσο προσευχόμαστε? Πόσο προσευχόμαστε για τα παιδιά μας? Και το έχουμε πει εκατοντάδες φορές αυτή την φράση που είπε κάποιος, ότι ενώ πριν μιλούσα στα παιδιά μου για το Θεό, τώρα μιλάω περισσότερο στον Θεό για τα παιδιά μου. Αλλά αυτό δεν έχει να κάνει μόνο για τις σχέσεις των γονέων, έχει να κάνει γενικότερα για την ζωή μας, για την πορεία του Αγίου. Πόσο προσευχόμαστε ο ένας για τον άλλον? Ο Θεός είναι αυτός που κάνει την αλλαγή. Τώρα, πρέπει να πούμε και κάτι ακόμη, που είναι και το πιο σημαντικό από όλα. Είδαμε τι είναι ο αγιασμός. Ο αγιασμός δεν είναι κάποιες αυθαίρετες εντολές που κάποιος Θεός λέει κάντε και αν δεν τις κάνετε θα σας τιμωρήσω, έτσι ώστε να βρει έναν τρόπο να μας ελέγχει. Όχι, όχι. Ο αγιασμός είναι μια μίμηση. Είναι ο Θεός ο οποίος απλώνει τον Άγιο του χαρακτήρα και μας καλεί να τον μιμηθούμε από αγάπη και από θαυμασμό. Αλλά αυτό έχει μια διαδικασία, γιατί είμαστε όντα μπερδεμένα, διχασμένα, υποκείμενα, όπως έλεγε ο σοφός Αυγουστίνος, ο ιερός Αυγουστίνος. Έτσι είμαστε διχασμένα, υποκείμενα που θέλουμε το ένα αλλά θέλουμε και το άλλο και πολλές φορές μπερδευόμαστε. Γι' αυτό υπάρχει ένας αγώνας στον αγιασμό, αλλά αυτός δεν είναι ένας αγώνας που θα το δώσουμε μόνοι μας. Έχουμε ανάγκη την κοινότητα, έχουμε ανάγκη ο ένας τον άλλον. Η παρουσία μας, η νουθεσία μας, το παράδειγμά μας, η προσευχή του ενός προς τον άλλον είναι ένα αναγκαία εργαλεία για την πορεία προς τον αγιασμό. Αλλά μένει ένα ερώτημα. Γιατί να το κάνω? Γιατί να το κάνω? Γιατί να το κάνω? Υπάρχει μία λέξη, δεν θα σας κουράσω, μία λέξη, η οποία μέσα της ενσωματώνει όλη την ουσία της χριστιανικής πίστης, περιγράφει την δυναμική της χριστιανικής ζωής, τη δυναμική του αγιασμού. Με άλλα λόγια, περιγράφει το Ευαγγέλιο. Και αυτή η λέξη είναι η λέξη με την οποία ξεκινά το εδάφιο 9 του κεφαλαίου 5. Ξέρετε, πολλές φορές κάτι τέτοιες λεξούλες που είναι προθέσεις, τις περνούμε και μέσα σε αυτές τις λέξεις κρύβεται τόση θεολογία και τόσο βάθος. Ελάτε να την δούμε προσεκτικά. Για να την εκτιμήσουμε πρέπει να ξεκινήσουμε την ανάγνωσή μας στο κεφάλαιο 5 λίγο πιο πριν. Εδάφιο 6. Κεφάλαιο 5, εδάφιο 6. Λέει ο Απόστολος Παύλος. Ας μην κοιμόμαστε λοιπόν όπως και οι άλλοι, αλλά ας είμαστε άγρυπνοι και νυφάλοι. Όσοι κοιμούνται, τη νύχτα κοιμούνται, και όσοι μεθούν, τη νύχτα μεθούν. Είναι μέσα στη νύχτα. Εμείς όμως, ως άνθρωποι της ημέρας, ας είμαστε νυφάλοι, φορώντας την πίστη και την αγάπη για θώρακα και την ελπίδα της σωτηρίας για περικεφαλαία. Μέχρι εδώ λιγάκι. Τι μας λέει μέχρι εδώ? Μας λέει τι πρέπει να κάνουμε. Πρέπει να μην κοιμόμαστε, αλλά να είμαστε νυφάλοι, να είμαστε σε εγρήγορση πνευματική. Πρέπει να ντυθούμε την πανοπλία, να είμαστε έτοιμοι να πολεμήσουμε. Όλα αυτά είναι πράγματα που πρέπει να κάνουμε εμείς. Με άλλα λόγια, είναι σαν να σου λέει πρέπει να προσπαθήσεις σκληρά. Η υπόθεση του αγιασμού είναι μια δύσκολη υπόθεση. Γιατί όλο το σύμπαν συνωμοτεί εναντίον σου, έτσι. Ο κόσμος, οι επιθυμίες, όλα είναι εκεί απέναντί σου. Άρα λοιπόν υπάρχει μια μάχη, πρέπει να προσπαθήσεις. Τώρα έρχεται η λέξη κλειδί. Πρέπει λοιπόν να προσπαθήσεις σκληρά, ώστε, όχι, εδάφιο 9, επειδή ο Θεός δεν μας προώρησε να δοκιμάσουμε την τελική οργή Του, αλλά να αποκτήσουμε σωτηρία μέσω του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Αυτός πέθανε για μας, ώστε όταν έρθει, είτε μας βρει ζωντανούς, είτε νεκρούς, να ζήσουμε μαζί Του. Αδέλφιο μου, εδώ είναι το Ευαγγέλιο. Προσέξτε, η θρησκεία σου λέει, αγωνίσου, προσπάθησε να αγιάσεις, να αγιάσεις, αγωνίσου, βάλε την πανοπλία, νίκησε τους δαίμονες, τους πειρασμούς, τις επιθυμίες, προσπάθησε με όλη τη δύναμη της ψυχής σου να προσπαθήσεις να νικήσεις την αμαρτία, να αγιάσεις, ώστε να μην σε κρίνει ο Θεός και να σωθείς. Αυτό λέει θρησκεία. Το Ευαγγέλιο λέει κάτι τόσο διαφορετικό. Λέει, αγωνίσου επειδή ο Θεός δεν σε προώρησε για οργή, αλλά για σωτηρία. Αγωνίσου όχι για να σε αγαπήσει ο Θεός. Αγωνίσου επειδή τόσο σε αγάπησε ο Θεός, ώστε έστειλε τον μονογενή του Υιό για να πεθάνει για σένα στη θέση σου. Ώστε σε όποια φάση και αν σε συναντήσει, είτε ζήσει, είτε έχεις πεθάνει, να ζήσεις για πάντα μαζί Του. Η θρησκεία σου λέει, προσπάθησε για να κερδίσεις την εύνοια του Θεού. Το Ευαγγέλιο σου λέει, ο Θεός έρχεται και σου χαρίζει τον εαυτό Του. Στα δίνει όλα. Σε αγαπά. Και επειδή σε αγαπά και επειδή έχεις γευθεί μια τέτοια αγάπη, πήγαινε έξω και ζήσε αυτόν τον αγώνα, τον καλό αγώνα της αγιότητας. Προσέξτε, ένα λάθος που πολύ συχνά γίνεται στην ζωή μας και στη θεολογία πάρα πολλών, είναι να μπερδέψουν το Ευαγγέλιο με άδεια για αμαρτία. Δηλαδή, να πάρουν μόνο το τελευταίο μέρος. Δηλαδή, επειδή ο Θεός δεν μας προώρησε σε οργή, αλλά σε απόλαυση σωτηρίας, άρα, τι κάθεσαι και στεναχωριέσαι? Όχι, όχι. Δείτε, υπάρχουν οι τρεις επιλογές. Η μία είναι η επιλογή της θρησκείας, του νομικισμού, η άλλη είναι η επιλογή του σχετικισμού. Έτσι, το Ευαγγέλιο βρίσκεται στη μέση. Δεν σου λέει ούτε προσπάθησε ώστε, ούτε σου λέει επειδή ο Θεός σε αγαπά μη στεναχωριέσαι, σου λέει επειδή ο Θεός σε δέχεται, σε αγαπά, έχει σχέδια για σένα, έχει πεπρωμένο αιώνιο για σένα, η κυρίαρχη χάρη του Θεού, δεν μας περιποίησα το λαόν, λέει, περιποίησα το, είναι μια εκπληκτική φρασιολογία που υπάρχει και μέσα στην ομολογία πίστεώς μας, δηλαδή ο Θεός προετοίμασε λαό όχι για οργή αλλά για απόλαυση σωτηρίας, την οποία απολαμβάνει και την αποκτά δια του θανάτου του Ιησού Χριστού, επειδή όλα αυτά ισχύουν. Βγες έξω και αγωνίσου τον καλό αγώνα της πίστης. Και εδώ βρίσκεται το κίνητρο που κάνει την τεράστια διαφορά. Δεν είναι το τι κάνω, αλλά το γιατί το κάνω. Και όταν πραγματικά καταλάβω το Ευαγγέλιο, τότε αυτό το οποίο κάνω, θα το κάνω με την καρδιά μου. Ο νόμος μπορεί να περιορίσει ή να προσαρμόσει την διαγωγή μου. Το Ευαγγέλιο είναι το μόνο που μπορεί να φτάσει στο βάθος της καρδιάς μου και να μην μου πει μόνο τι πρέπει να κάνω, ούτε απλά να με πιέσει και να με αναγκάσει να το κάνω, αλλά να με κάνει να θέλω να το κάνω. Και ήθε ο Θεός έτσι να εργαστεί με το Ευαγγέλιο Του και δια του Αγίου Πνεύματος μέσα στις καρδιές μας, ώστε μέσα από το Πνεύμα το Άγιο να παραχθεί καρπός αγιότητας στη ζωή μας, που τόσο τον έχει ανάγκη ο κόσμος μας. Δεν μιλήσαμε γι' αυτό, αλλά η μαρτυρία, έτσι, κάντε το λέω αυτό, ώστε να, η ζωή σας να είναι ευσχήμωνη, να έχει καλό σχήμα, να έχει μια καλή μαρτυρία για τον κόσμο έξω, πόσο είναι ανάγκη όλα αυτά. Αμήν.